Europa burujabetza digitalaren bila. Irune Lasa. Lurrundu da ustezko aliatuen arteko konfiantza eta Bruselan eta Ebeko hiriburuetan hasi dira subiranotasun digitalari lehentasuna emateko mugimenduak. AEB-etako konpainia erraldoiei alternatibak bilatzeko egitasmoak ez dira berriak kontinentean, baina Donald Trumpen eta haren konplize teknologikoen mehatxua garondoan sentitzea akuilu zorrotza bihurtu da. Tituluetan, behar bada, oihartzun handiagoa izaten ari dira Isa, Instagram eta antzeko sare sozialei mugak jartzeko estatuen asmoak edo Metari jarritako isunak. Baina Europak teknologia digitalen jabetza eta kontrola edukitzeko mugimenduen adibideak badaude. Hala, Frantziako gobernuak agindu berri die bere langilei bideo deietarako Zoom eta Teams erabiltzeari utzi eta Frantzian garatutako bisio erabiltzeko. Alemanian, Danimarkan eta Frantzian bertan udal handi batzuek abiatu dute Microsoft erabiltzeari uzteko prozesua, baina denbora beharko dute horretarako. Europako batzordea bera hasia da OVHCLOD eta antzeko Europako konpainiekin hitz egiten, haiei kontratatzeko orain AEB-etako konpainiekin dituzten zerbitzu digitalak. Bertakoa erosi. Mugimendu horiek ikusten ditu Joseba Laka Teknaliako digitalizazio zuzendariak. Bruselatik, akkerren bilkura hartatik oso etxita etorri nintzen. Baina orain sumatzen dut politikoki aldaketa bat dagoela eta enpresen aldetik ere bai. Enpresa asko ari dira jabetzen dependentzia ez dela txistea. Haren ustez, Europako banku eta enpresa handiak burujabetzarako bultzatzaile handiak izan daitezke eta adibide gisa ordainketetarako Europan eratutako plataforma aipatu du. Eta mendekotasun digitaletik askatzeko modu eta aukeren artean gehien aipatzen den bidea zera da Europa bertako konpainiak aukeratu eta bultzatzea. Indarra hartzen ari da erosketa eta kontratu publikoetan haiek lehenesteko ideia. Hortik doa Lakaren ustea ere. Ikuspegi keinestarra behar da eta inbertsio publikoak egin behar dira industria politika. Hori bai, enpresa traktoreak beharrezkoak dira, eta ez soilik enpresa txikiak eta ertainak, startupak, zegero kapital estatu batu arra haiek irestera etortzen da eta akabo fandango. Hori gertatu zen Eskiperekin Alex Etxeberria adiren zuzendariak kontatu duenez. Estonian sortu zen interneteko deietarako konpainia aitzindaria, baina Microsoften eskuetan bukatu zuen. Horixe egiten dute konpainia teknologiko handiek, eurek egin ezin dutena erosi eta integratu. Horrela azten dira. Eta azten dira AEB-etan bertan merkatu handia dutelako ere, besteak beste gobernuaren kontratu handiei esker. Hori uste du Mistraleko buruzagiak Artur Menschek. Mistral adimen artifizialeko start-up bat da, eta bere neurrian aurre egiten ari zaie adimen artifizialeko handienei batez ere negozioak zerbitzatzeko bere estrategiaren bidez. Mistralek 1.000 milioi euroko fakturazioa aurreikusten du 2026-rako eta 1.200 milioiko inbertsioa iragarri berri du, Suedian datu zentro bat eraikitzeko Frantziatik at egingo duen lehena. Otsaiaren 11an adimen artifizialaren inguruko leia zari zela, Menschek berriz ere batasunerako deia egin zion Europari, AEB-ak merkatu handia dira. Eta maila zanditzeko ahalmen horrek indarra ematen die AEB-etako erraldoiei. Europa merkatu bateratutzat jo behar dugu, haiekin lehiatu nahi badugu, eta ezinbestekoa dugu lehiatzea adimen artifiziala teknologia garrantzitsuegia baita amore emateko. Elkar hartu behar dugu eta Europa merkatu bakar moduan irudikatu Europako teknologia erosten duten enpresekin eta gobernuekin. Eberen nortasunan hizkoitza. Hain zuzen, otsaiaren 25ean proposatu behar du Europako batzordeak industria bizkortzeko araua industrial akzeleratorrak eta horrekin loturik. Stefan Sejourne, Frantziako komisarioak jakinarazi du erosketa publikoetan politika jakin bat ezarri nahi duela. Europakoa erosi. Europako produktuak lehenestea nahi du, batez ere herrialde bakar baten oso menpeko diren sektoreetan eta kritikoak direnetan. Horietako bat litzateke, nola ez, erabata EBM mende den teknologia digitalen alorra. Baina bada horrelako neurri protekzionista EBren lehiakortasunerako kaltegarria izan daitekeela uste duenik, munduko merkataritza erakundearen arauen kontrakoa ere izateaz gain. Eta badaude ere, pentsatzen dutenak egiaz, EBek merkatu bakar benetan eraginkor bat behar duela arau gutxiago eta sinpleagoekin, zatik eta txikiagoarekin. Jakina, azken hori kritikatzen dutenak ere badira. Askorentzat, ernegagarria gerta daiteke Europaren ohiko martxa hori. AEBM mendekotasunetik askatu eta burujabetasun digitalaren bila ere Europak bere ohiko ajeak ageri ditu. Eta forsure ez dira Emmanuel Macronen betaurrekoak behar hori ikusteko. Mila dira EEBN erabakiak moteltzen dituzten bereizketak eta indar borrokak, Atlantistak eta EEBekiko autonomia handiagoa nahi duten herrialdeak daude. Ezkerreko, eskuineko eta ultraeskuineko sentsibilitateetako gobernuak eta eurodiputatuak. Protekzionismoari alergiadunak, desarautzearen bandera astintzen dutenak, interbentzionismoaren defenditzaileak. Interes ekonomiko erabat kontraiarriko sektore osoak. EEBko arauak nahierara moldatzen dituzten estatuak. Urte arriskutsuak. Eta elkar hartzeko bide horretan gauzak erraztera, zilegi bedi ironia, datoza EEBen eta EEBetako konpainia teknologikoen interesak defenditzeko lobby indartsuak. Baina Bruselako eta Estrasburgoko korridoreetan gertatzen diren ertxatzez gain, begien bistan ere badira presioak eta horien artean ulertu behar dira Google-eko zuzendari juridiko nagusiak, Kentu Alkerrek. Joan den astean, bertan propio finantzial timesi egindako adierazpenak. Walkerren ustez, Europako batasunak lehiaren paradoxa bat du aurrean, azkundea nahi baitu, baina sarbidea murrizten die hori iristeko beharrezko teknologiei hots beraiei. Walker, Google, ez dago pozik berekin. Europari balio handiko ekarpena egiten diogu. Munduko teknologia hoberenetako batzuk erabiltzea zailtzeko murruak altxatzeak kontrako eragina du errealitatean, esan zuen Googleko arduradunak. Burujabetza digital irekia eta AEBetako enpresen eta Europakoen arteko elkarlana defendituz. Halako presioek erakusten dute AEBetako konpainia teknologiko handiek eurek ere ikusten dituztela mugimenduak EEBen. Hala ere, analista gehienen arabera, urteak eta dirutza beharko dira EEBetako konpainia teknologikoen nagusitasuna murrizteko, naiz eta erdiko epe eta epe luzean posible izan daitekeen. Bitarte horretan, baina, ez dira faltako estrategiak Europa aurrerantzean ere AEBen kolonia digitala izan dadin. Ikusi besterik ez AEBetako enpresa teknologiko handiak nola ari diren, haien diru eta pentsamenduen mesedetan, zuzenean EEBetako herrialdeen politiketan eragiten eta horretarako adibidez eskuin muturra sustatzen. Oso urte txarrak izango dira datozen lauzpabost urteak. Arriskuz betetakoak aurreikusi du hala ere baikor izan nahi duen lakak. Ezin da ukatu, teknologien progresio handiko garai hauek erabakigarriak bilakatu dira baita Europako burujabetzarako ere.